Indija vēlējusies, lai šogad samita laikā jautājums par karu Ukrainā neaizainotu citas tēmas, piemēram, klimata pārmaiņas un trešo pasaules valstu parādi. Taču Krievijas izraisītais karš Ukrainā līdz šim ir dominējis samita norises darba kārtībā. Indijas premjeras G20 valstu ārlietu ministriem adresētajā video uzrunā ir mēģinājis to saicināt uz vienotību arī citu globāla rakstura problēmu risināšanā.
The world looks upon
Pasaule sagaida no G20, ka tā spēs atvieglot izaugsmes, attīstības, ekonomiskās noturības, katastrofu, finansiālās stabilitātes, starptautiskās noziedzības, korupcijas, terorisma, pārtikas un enerģētikas drošības izaicinājumus. Visās šajās jomās G20 spēja panākt vienprātību un sasniegt konkrētus rezultātus.
Tikmēr ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens diplomātu sanāksmē, kurā piedalījās arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, pieprasīs no Maskavas, lai tā slēdz jaunu vienošanās Ukrainas graudu eksporta atjaunošanai. Blinkens uzsvēra, ka Krievija apzināti palēnina no Ukrainas ostām izejošo kuģu inspekcijas, līdz ar to veidojot to kuģu sastrēgumus, kuri varētu nodrošināt pasauli ar pārtiku jau šodien. Neskatoties uz to, ka Blinkenam ar Krievijas ārlietu ministru nebija paredzēta divpusējā tikšanās, tomēr īsas abu diplomātu pārunas ir notikušas. Kā vēsta aģentūra AFP, Blinkens sarunā ar Lavrovu apstiprināja ASV apņemšanos atbalstīt Ukrainu, kā arī mudināja Krieviju atcelt savu lēmumu izbeigt līdzdalību strateģisko uzbrukuma ieroču samazināšanas līgumā New Start. Lavrovs savukārt izteicies, ka rietumi sanāksmi izmantojuši, lai censtos parādīt Krieviju kā grēkāzi savās neveiksmēs. Sanāksmes valstis nespēja vienoties par kopīgu noslēgumu paziņojumu, jo Ķīna un Krievija atteicās atbalstīt tekstu, kurā pieprasīta Krievijas pilnīga un beznosacījuma aiziešana no Ukrainas teritorijas. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.